Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Lukáš Hejlík, foodbloger a herec, je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co jste si tady natáčel těch 10 vteřin předtím, než se rozsvítila červená?
Že jsem tady a že s tebou mám velkou radost. To jsem tam jako neřekl, ale to vám říkám.
A to mi na můj Facebook třeba, nebo tak to mi
spíš
bude stačit.
Instagram.
Na Instagram. Kolik to bylo 10 vteřin?
Ani ne. Stejně víte, jak je doba dneska klikací.
No právě, no to mě to teda trošku děsí vás, ne?
No, jako tak je mi 44, ale snažím se na to furt naskakovat a jako nechci úplně přistupovat až na tu mírně epileptickou jako dobu a zrychlenost, ale jako držím krok, musím říct.
Říkal jste, že přijedete vlakem a když jsem se naposledy podívala na váš Facebook, tak jsem zjistila, že jste řádil v Českých Budějovicích, to znamená, že jste přijel vlakem z Českých Budějovic?
Ne, já jsem přijel z Brna, já jsem měl včera jihomoravský turné a přijel jsem posledním vlakem. Nemusel jsem úplně tím nočním, ale stihl jsem to, byl jsem třeba v půlnoci doma nakonec. To nebylo tak dramatický, jak jsem si myslel, že bude.
No, turné je jedna věc a to odsuneme stranou. Vy jste tady hlavně kvůli gastromapě. To znamená, že to, co já vidím na vašich sociálních sítích, má nějaký doběh. Brno se tam objeví třeba za tři dny.
Otázka je, jak já už třeba na osobním Facebooku vlastně moc nejsem, už mám jako ten gastromapí, jak já rád říkám, a pak mám přesně ten Instagram, to ještě tak jako stíhám. Tak tam je taková, tam je myslím si velmi aktuální nástěnka. Tak jako chybí to, co jsem tam teďka dal, ale určitě už je tam třeba to, kde jsem měl dneska ráno kafe. Takže vidíte, lítám v tom docela dost.
No jo, a já si říkám, jestli máte čas ještě na něco jiného. A jestli to děláte celé sám, protože vy makáte, podle mě makáte tak jako třeba 16 hodin denně.
No, to jo, asi no. Mám takovou, asi nemám ji diagnostikovanou, ale myslím si, že mám něco, jako čemu se říká zvýšená aktivita. Nepoužívám to ADHD, je to takový nadužívaný.
Je nadužívaný.
A navíc, když si člověk pak čte příznaky, tak vlastně zjistí, že do toho třeba úplně zase tak nezapadá. Ale ta zvýšená aktivita, což je vidět i na mých dvou dětech, jako se docela jako odráží i v nich. No.
Jste ještě hercem, když pominu vlastně listování?
To je skvělá otázka, samozřejmě. Tak jste mě představovala jako foodblogera a herce.
No.
A jo, teďka hraju třeba v novém seriálu České televize, o kterém nevím, jestli můžu moc mluvit, ale jo, já to řeknu,
nevíš,
tak mě zavolá někdo. A odehrává se to v Táboře a já hru starostu města Tábor. No to je hodně jako o tom městě, o fungování města. A přišel za mnou pan starosta, jako ten reálnej, ten jsme natáčeli v té reálné starostovně, tak snad se mě nebude zlobit. A říkal, je, tak to je super, že mě hrajete vy. To je dobrý, já jsem ani nevěděl, že jste herec. Ale říkám, no ještě jako občas, jo. Teď jsem si tak vlastně trošku vzpomněl na to, že jako budu herec, no.
Tam byla výborná hospoda u koně v Táboře.
No, tam vůbec ke koní mají blízko, protože tam je něco, teďka se omlouvám všem útlocitým, tam je koňské řeznictví,
ano,
u čadilů. A jsou tam třeba na meny i koňská líčka, jo. Zní to morbidně.
To teda zní hrozně.
Zní to morbidně, ale samozřejmě jsou to koně, který takzvaně musí jít na porážku.
Hodí se vám k něčemu během vaší profese foodblogera, že jste herec?
No, jako možná jo, potom v nějaký jako komunikační fázi. Na druhou stranu, ono na tom fungování toho, že někam přijdu, nikomu o tom neříkám, zjevím se tam, objednám, vyfotím s ním a zaplatím, na tom se vlastně jako nic nemění. Takže ale samozřejmě potom v nějakých svých dalších výstupech z toho, že třeba nahrávám podcast, mám pár videopořadů, nějaký i cestopisné věci, tak tam to samozřejmě zúročuju a spoju, což je vůbec takový jako gro mýho, doufám, jestli můžu říct úspěchu, je takové jako spojování několika věcí, co jsem se buď, já nevím, naučil, nebo možná i vystudoval, protože tohle jsem i vystudoval, tak já spojuju prostě věci.
Fakt to děláte celé sám?
Jo, určitě.
To znamená, vy jste si musel postavit aplikaci, aby fungovala,
jo.
Sehnat si tým, který to naprogramuje,
jo.
Zaplatit to sociální sítě.
Zvlášť u té aplikace to je hodně bolavá částka.
No právě si říkám, že to muselo stát docela hodně,
jo.
Peněz, plus teda omlouvám se, asi toho taky dost projíte.
Jako hodně, no. udělal jsem dvakrát mediální chybu, že jsem řekl i konkrétní částku, neboť na ní trvali.
Tak... Jednou jste řekl 50 tisíc.
Jo, to, no, já vím. A to se strašně blbě vysvětluje. A já jsem u toho.
Ne, já vím, ale já jsem se snažila třeba si spočítat reálně, kolik projím já.
No?
A myslím si, že kdyby si tohle udělal každý, tak ale by se to... možná té částce 50 tisíc.
Přesně to říkáte. Jako já myslím, on to zní jako šok a skandál, ale kdyby si to každý udělal, tak jako jasně, tak já jsem extrémně hodně venku a jim extrémně hodně venku. A taky pak odpovídám na to, a jak můžete vypadat takhle, když jíte tak moc. Já vždycky říkám, no protože fotím úplně všechno, co jsem snět. A fakt to není víc než dvakrát, někdy i třikrát za den. No. Hmm. A i ta videová stránka je poměrně jako perná.
Já mám, co se týče jídla, a vlastně i co se týče ostatních věcí, nějakou morální hranici ceny. Mm-hmm. Některé věci jsou krásné, líbily by se mi, měla bych na ně, ale cena mi připadá amorální. Mm-hmm. Máte tohle v jídle?
Myslím si, že nemám, protože je to v podstatě, zjistil jsem, jediná věc, za kterou jsem schopný opravdu utrácet bez nějakých výčitek, ale taky mi to trvalo. Ale na druhou stranu neutrácím už za moc jiných věcí, to je zase nutno jako říct. Vydělávám poměrně slušně, takže já bych jako, aby nechtěl, aby to vyznělo, že takhle to každý musí mít a každý to má tak, jak může, nebo jak si může dovolit, nebo chce i si dovolit. Takže je to přesně, to je krásně, že to takhle říkáte, jako morální hranice.
Řekněte mi, co jste snědl a morálně drahého.
Tak určitě já hrozně rád jako zvu někoho, kdo půjde se mnou třeba teďka na tom natáčení, tak tam byl Standa Majer herec a Petr Lněníčka, co hrál teďka Markoviče, říkám, pojďte kluci, musím vás vzít, nepůjdeme tady do cateringu, musím vás tady vzít do bistra, kde dělají kapra a pojďte to ochutnat a byli strašně spokojení a říkám, no já se ale musím pozvat, to já mám takhle jako, vždycky mám teda jednu podmínku, musíte si dát něco jiného než já, abych měl víc talířů a víc ochutnat, jo, ale jako samozřejmě, že jsem měl někdy něco drahýho, ale co je za mě jako kouzelný na tom českém gastru za posledních 10 let, který fakt urazil jako obrovský kus cesty, je to, že už se to právě nestává jako symbolikou nějakého luxusu a přesně nějakých amorálně divokých buržoazistických věcí, že se to naopak celý hrozně zličtilo, spokornilo a že zvlášť od té kavárenské a bistro scény to šlo strašně nahoru a tím pádem celkový standard a není to prostě otázka dostupnosti. Jakkoliv ano, poslední rok se jako hodně zdražilo, to je pravda.
Budeme asi snídat, protože Lukáš Hejlík na svých cestách snídal. Vejce Benedikt celkem 84krát, měl 62 omelet, 41krát vejce do skla, turecká vejce 630krát, lívance 20krát, 18krát buchtičky s krémem a potom, a tady je naše snídaně, Lukáši.
Oh, wow.
Já jsem vám chtěla jenom udělat takovou jako malou přehlídku toho, co snídáme my tady v Českém rozhlase, když skočíme dolů k nám do bistra. Hmm. A teď bych teda chtěla vidět, jak to děláte, když hodnotíte.
Jak říká váš kolega Jan Pokorný, posluchači vidí, ano, tak přede mnou
je. Jan Pokorný stojí za dveřmi. Já teďka pak? Zrovna, no někde tady, já jsem ho viděla, jak tady prošel. Máme krásně prosklené studio, takže prošel, ale nevadí, věnujte se naší snídaní.
Jo.
No co mi řeknete?
Přichází nám tady něco, čemu bych na první dobrou řekl mírně oldschoolové věci, jako třeba kafe, kde je jako hodně našlehaný mlíko, ale samozřejmě bez obrázku, že
ano.
Jo? Ale to je v pohodě, to já zase jako tak nepotřebuju.
My tady nemáme čas na obrázky.
Teď je tady takový jako dortík s takovým tím želé, s tou želatinou, že? Ovocná želatina.
Ano, a v něm jahody pravé.
Přesně, no, to je dobře.
Dole piškot uprostřed krém.
Tady takzvaně sušenky italského typu, předpokládám.
Ano, ty měly být k té kávě, měly teda ležet na tom talířku té kávy, omlouvám se, to jsem nějak nezmanéžovala.
A chlebíček je teda ale opravdu jako chlebíček, no. Ten je takový, tak jak mají Češi vždycky rádi.
No dobře, a teď mi jako řekněte, když se podíváte na tento chlebíček s vejcem, to znamená prostě tajemnou věc zakrytou šunkou.
Jako ta šunka to tak překrývá, jako kdyby tam mělo by něco, za co se někdo jako styděl, tak to tak jako překryl toho háhu té šunky.
No dobře, a jak to má, já jsem právě čekala, co, asi jsem vám měla dát nůž, abyste to mohl nakrojit.
O, tak zase chlebíček.
Protože jako... vy jste nakrojovač, já jsem se dívala na...
Sem, to na, je jako...
na gastromapu. Vy jste nakrojovač.
Nakrajovač. No to je zase zpátky těm sociálním sítím, když něco rozkrojíte, zvlášť třeba špičku,
no.
A teď se jako vyvalí ten že jo, koňakový, ten prostě vaječný koňak, tak to je, se tomu jako říká.
Wow moment.
No, wow
nebo
moment.
Když rozříznete v hamburgeru smažený sýr a teď jemně vybublá ta krásná věc a
to pomalu stéká.
A dělá to s
jako...
vámi ještě něco?
Ale jako jo, ale zároveň ano, asi tady v tomhle jsem oběť algoritmu. Jo, že to dělám, protože to tak je. A pak tam vždycky musí odpovědět, a proč rozkrájete tu špičku, dítě, to, proč to jako ničíte? Já si říkám, nebojte, to zase jako na tom talířku nic nezbyde, jo? To my to prostě s ženou jako vždycky zpracujeme. No takže pěkný, to děkuju moc.
A je to ještě ta žena, kvůli které vlastně začala gastronomapa?
Ano, správně, ano, proto já pořád píšu jako my, ne jako protože bych si připadal jako foodblogerský veličenstvo, ale protože prostě jsme to tak na začátku dávali, jakože my jsme vyrazili, takže pořád používám to množné číslo. Takže ano, pořád je to Verunka, která konec konců tady je. Ano,
ano, teďka právě
ano.
Vám chci ukázat vaší vlastní ženu.
Skvělý, no.
Vy jste mi přinesl knížku o snídaních.
A ona, my jsme se bavili o týmu, součástí toho týmu na knížce byl, protože jela se mnou tu agendu, kdy potřebujeme těm podnikům říct, chtěl bych vás do té knížky, nejste proti, což se třeba i ve dvou případech stalo, že nechtěli tam být. A pak samozřejmě, že nám posílají fotografie, protože ne všechno stíhá naše fotografka.
A proč tam nechtěli být?
To jsou různý osobní důvody, já nevím.
No ne, mě by jako zajímalo, jestli je nějaký podnik, protože 11 let objíždíte podnik, vidíte, hodnotíte, tam už vás nikdy nepustí. Že Zdeněk Polreich mi třeba říkal, že takové podniky má.
To určitě jo, ale tak oni si je taky tak vybírali, že jo. Zatímco já dělám přesný opak a vybírám si ty podniky, kam vlastně chci přijít, být spokojený. A když nejsem, tak to se o tom zmiňuju. Ale stalo se to z těch 1500, co mám v aplikaci, možná mi napsali 3, že by tam nechtěli bejt, anebo ať přijdu a zreviduju dojmy. Jo, takže ano, to se stalo. A takhle v knížce to je fakt případ jenom dvou. Mm-hmm. No, a v jednom případě mi napsali, jak jsme se domluvili, že nedáme šanci jiným, tak nevím, jestli mají se mnou nějakou špatnou zkušenost. A ten druhej, to bylo vesměs podobný. Mm-hmm.
Já bych zmínila ty vejce Benedikt 84x, omelety 62x, 41x,
no,
vejce
co?
Do skla a turecká vejce 36x. Co máte s cholesterolem?
No, to je jediná věc, kterou jsem si nedovolil spočítat. Jako. Ale já jsem si fakt jako dal tu práci a propočítal jsem to a pak jsem si říkal, wow, to vypadá jako velká bomba, ale tak... Asi dobrý snad, jo, ale máte pravdu, že teďka už, jak jsem jako dorešeršoval, což byl takový jako tvrdý půl rok, že jakoukoliv cestu jsem přizpůsobil, zajel jsem si, někam jsem jel dřív, někde jsem někoho ukecával, bych mohl snídat třeba v 11:15, i přesto, že dělali snídaně jako do 11:00 a tak, proto já miluji ty místa, kde jsou ty snídaně celý den, což je mimochodem velký trend. Opravdu jako ten brunch all day, jak tomu říkají, tak to je velmi trendy. Nebude to asi dobrý s tím cholesterolem.
Prosím vás, Lukáši, kdybyste někdy potřeboval někoho, kdo s vámi v 7 ráno půjde posnídat a takových nás moc není, tak já se hlásím.
Už v 7 ráno jste schopná snídat?
Otázka je, jestli v 7 hodin ráno existuje podnik, kam mě v České republice můžete na snídaně pozvat.
Existuje. Určitě v Praze, já nevím, moc můžu mluvit konkrétně o podnicích, ale jako je tady tradiční kavárna, která už je 30 let na Národní třídě, abych tady hodil z toho takovou tajenku. A která...
Pardon, dělá tam ještě Silvio Špor.
Dělá a dělá to jako naprosto kouzelně. Taky ho v knize mám, jako právě zástupce takový té tradiční vlny, kde třeba není úplně kafe, kam já bych vyrazil, ale já miluju tu atmosféru a bej tam ta jedna včela v tom hučícím úlu, strašně to tam mám v tomhle ohledu rád. A on je neskutečný, co už vlastně všechno jako zažil a jak to jako stíhá. I takovýhle pár tradičních míst tam jako mám, no.
Já jsem přemýšlela o tom, jestli jsem měla někdy turecká vejce.
Tyjo, to je hitovka posledního roku.
A co
no,
si dám?
No, posledních dvou let.
A co si dám, když si dám turecká vejce?
A super na tom je, že to může být jako různě. Kdybych to měl říct jednoduše, jsou to v podstatě sázený vejce, ale už tam se dá varírovat a bývá to třeba s jogurtem, s takovým česnekovým jogurtem, ale může to být našlehaná feta, může to být sýr labneh. Měl jsem to se zakysanou smetanou, takže jsem pak nemohl skoro odejít. Jo? A vždycky tam je ten česnek, pak je tam chili olej nebo chili máslo a právě ty sázené vejce. A měl by tam být kopr, který nesnáší 50% Čechů. Ale nebojte, koriander 75. Ale je to skvělý, protože někdo si hraje buď s tím, s tou jogurtovou bází, takže to může to být fakt feta z ovčího mlíka, a nebo s těma vajíčkama. já mám tady rád nedaleko Vinohradský bistro, kde to dělají trošku do Ázie a jsou to čajové vejce. Mm-hmm. Jo, někdo umí ty vejce usmažit, to znamená, že oni jsou uvnitř žloutky tekutý, ale zvenku je jako usmažený. Jo, a hrozně si s tím hrajou. A tohle je asi moje nejoblíbenější snídaně současně.
Aha, dobře, tak to já se nechám inspirovat a někde si turecká vejce dám. Mě na té úplně nové knížce a děkuju, že ji máme jako první.
No, úplně ale.
Vypadá trošku jak National Geographic.
Jo, ale... máte pravdu, ta žlutá je tam. Ale tak to je záměr, žlutkově žlutá, vidíte, že kolem těch žloutků se to jako
vlastně,
motá.
No to mě vůbec
já už mám vlastně modrou, zelenou, pak byla červená jako vaše studio, úplně, mm-hmm. protože to je brněnská červená, protože ta byla jenom o Brně, a který je teda neuvěřitelný, a tohle je prostě žloutkově žlutá.
Vy jste k snídaním přidal ještě brunch, kafe chápu, brunch je taková velká disciplína.
Ty jo.
A protože já když... Nebývá to často, ale když se dostanu na brunch, tak se na něj chci dostat s lidmi, s kterými si chci povídat a chci jíst dlouho.
A to jste krásně definovala, protože všichni říkají, český ekvivalent, víte, jak po nás vždycky všichni chtějí, mluvíme hlavně česky, což je jako hezký, ale já vlastně nevím, jako, co říct, jakože snídaně o oběd, ale to je přesně to, co říkáte. Brunch je vlastně často víkendová věc, protože to je přesně o nespěchání. Je to forma odpočinku nebo sdílení nějakého okamžiku s přáteli nebo třeba v páru, to je jedno. Já často rád chodím i sám, to je v pohodě, ale je to přesně, jak říkáte, je to o tom nespěchání.
V českém pojetí ale brunch byl sněz, co můžeš, protože prostě platíš jednu cenu, že jo?
Jo, no tak to jsou hotelový snídaně, což je zase úplně druhý téma, ale takovýhle, tohle asi jako je pořád, no. Já jsem už tak daleko, že když jsem někde na hotelu sebe pěknějším, tak já vlastně nejdu na to hotelovou snídaní a hledám nějakou snídaňovou alternativu. Ale moje žena zase se synem milujou hotelový snídaně, takže tam máme takový domácí boj.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
S Lukášem Hejlíkem si povídáme o cestování po České republice, ale nejenom co se týče gastromapy a jídla, ale i co se týče čtení, takzvaného listování. Aha. K tomu se ještě dostaneme, ale já jsem se, Lukáši, rozhodla, že si založím kavárnu nebo bistro.
Oh.
Jak zaujmout? Co mi poradíte?
Tak většinou zkušení gastronomové by řekli, dejte mi 20 tisíc, abych vám to rozmluvil. Ale,
ne, takhle já si dělám legraci.
No jasně.
Jak v dnešní době zaujmout, když ta nabídka je tak široká?
Mm, jo, určitě sledovat ten trh, co se děje. Šel bych se inspirovat, to, co mě baví, co mě nebaví, udělal bych si nějaký průzkum. Pak bych určitě neotvíral něco vedle někoho, kdo už to dělá. Navíc dělá to třeba dobře. Jo, takže bych asi dobře volil místo. A hlavně já bych hrozně dobře volil ten koncept. Je strašně poznat, když ty lidi otevřou něco, co jako hodně chtějí dělat, i když to třeba nedává úplně ekonomický smysl, ale ono bez takovýchhle těchhle naivů by nevzniklo za posledních 5 let strašně moc zajímavých jako podniků. My v tom mém podcastu Velká žranice, protože to jsou jako 5hodinové seance, kdy se jako bavíme o fungování v tom gastru, jako narážíme, že ty lidi nemají takzvanou výsledovku a že pak třeba po roce znovu třeba vyhoří. Velmi často jsou to lidi, co vyhořili v korporátu a šli vyhořet do gastra, což ještě nevědí, jo? Ale přinášejí tam takovou jako ryzí snahu a je to kouzelný, přijít do něčeho a teď já vím, že mluvím furt abstraktně, ale přesně do kavárny,
pojďte
kde udělají nějakou
snídaní.
Pojďte
se bavit tady o kavárně v Anglické ulici, nemusíme jmenovat.
Jsou třeba 3 vedle sebe, jo?
Ano, ale jedna je zrovna bytost, která korporát opustila, protože
ano,
už fakt nemohla.
To je, já vím přesně, co myslíte, to je dáma, která prostě dělala v módě, což je v českých podmínkách vůbec velký oříšek, to bych řekl, že móda to má mnohem těžší než gastro. A v tom by se možná mohla móda inspirovat, ale tak prostě šla do gastra, vrhla se do toho prostě po hlavě a měla tam takzvaně 3 roky ruce ve škopku, ale pak přesně přišly její dcery, který to s ní začaly dělat a dneska už je to adresa, která 11 let těší zákazníky, dělají právě od začátku ty snídaně po celý den a jsou v tom naprosto, myslím si, originální a byli jedni z prvních a třeba jejich vejce Benedikt i jejich turecká vejce vypadají zase trošku jako jinak. Pořád to jde.
Pořád se s Lukášem Hejlíkem držíme snídaní. Řekněte mi něco o těch lidech, které potkáváte. To musí být fantastické, když vlastně máte možnost, když nejenom, že se najíte, vyfotíte, zaplatíte, zhodnotíte, odejdete. Ale když jako můžete se bavit s tím člověkem z těch podniků.
Oni jako nevědí často, že tam, takže pokud to není malý podnik, kde jsou takzvaně ti provozovatelé přímo na place, tak já na ně velmi často nenarazím. A já jsem vlastně docela rád, protože já při té své první návštěvě nechci slyšet, jak je to těžký, jak se tohle zdražilo, jak oni musí zdražit, takový ty strasti, jo, takový to stýskání, který je logický. Koukejte, tak velmi často, když se vás někdo zeptá, teď neříkám, že to říkáte vy, myslím si, že vy zrovna tý povahy nejste. Tak jak se máš? Ale dobrý, a pak je takový
a
to.
Pak,
a začne to stýskání.
Je
jo,
to
že,
hrůza.
A já to dělám taky, přitom já vlastně žiju úplně jako šťastný život a živí mě moje koníčky, jo, co já se můžu stěžovat. Ale tak přesně tohle, když se mě vyhne, tak mě to nevadí. Ale potom, když se s těma lidma vidím po druhý, nebo se tam třeba vrátím, protože pak mám spoustu takových jako vedlejších projektů, kdy už něco točím o tom místě. A nebo přesně, když sbírám do knížky nějaký ucelený příběh, tak je to jako strašně zajímavý. To, co jsem zmínil, že někdo někde vyhořel a šel do gastra, to gastro zaplavili takzvaní, oni jim říkají hobíci, ty profíci jim říkají hobíci, že prostě jsou z jiného oboru. Ale přesně věc jako snídaně, tam nepotřebujete úplně kvalifikovanou sílu, která vystudovala učňák, protože těch lidí ubejvá a těch lidí není moc, že? A taky to gastro prochází velkou krizí, protože vy furt jenom slyšíte starší kuchaře. A obávám se, že je to věc generačního střetu a nerad bych to házel jako do toho věku, ale velmi často to tak slyšíte, když gastro je dřina, mladí nechtěj a musíš trpět a prostě je to 14 hodin v práci a bolej tě záda, vždycky říkám, no ale takhle asi jako nenalákáte. A najednou tohle je nová forma provozu. Můžou mít třeba 3 dny v týdnu zavřeno, pokud tím to zase vychází. A je tam strašně moc neskutečných nových věcí, proudů. Mě teda hrozně baví tohle jako sledovat, poslouchat. A pak máte pravdu i ty lidský příběhy, že slyšíte. A teď chci dělat nový pořad, který se jmenuje Příběh z gastra, že je u Třeboně kavárna, kde prostě má Veronika jako opravdu těžce postiženýho syna a vlastně tou kavárnou si vydělávají na to, aby, protože to mají u sebe doma, jmenuje se to Od cesty, ten podnik se nemenuje Od cesty, ale je to v podstatě Od cesty a dělají tam prostě kafe, pečou tam a prostě bydlí tam a starají se o toho svého syna. Je to jako neuvěřitelný příběh a takových jako na těch narazíte opravdu jako na spoustu. No.
Tak na tyhle příběhy se teda opravdu jo, těším.
To teď budu dělat celý jaro.
S Lukášem Hejlíkem si nemusím povídat jenom o gastromapě a o jídle, o tom, co si kde, v kterém koutě České republiky dám dobrého, ale taky o listování, což je vlastně scénické čtení. Teda v dnešní době, kdy děti tráví hodně času na tabletech, projíždějí YouTube, hrají všechny možné hry a jsou na sociálních sítích, by mě zajímalo, jak to funguje. Jak to funguje na prvním stupni, jak to funguje na druhém stupni?
Jo, pořád stejně dobře.
Fakt?
Jako ku podivu, úplně pořád stejně dobře. Pořád vám na začátku moc nedůvěřujou, teď mluvím o těch druhostupňových.
Jak to vypadá? Bavme se na druhém. Lukáš Hejlík přichází prostě
úplně typicky v tělocvičně, nastupujou a samozřejmě je boj o to, kdo si sedne do poslední řady a kdo ideálně až někam za švédskou bednu, aby tam takzvaně spíš nebyl, než byl.
Lépe do švédské bedny, že tam můžete scrollovat na mobilu. Že?
No a pak prostě postupně jako tajou a chytají se. Samozřejmě, už to, že se jako co nejvíc nám vzdálej, tak ten zážitek je menší a menší. Jo? Takže v tomhle, když jako se stane naprostá výjimka a ty děcka tohle jako neřešej, tak já úplně taju. Mimochodem říká se, že to je důsledek frontálního školství, že vlastně jako se bojí, že ho někdo bude vyvolávat a prostě i v nás Češích to docela je, takový je, to radši půjdeme někam dozadu, ať po nás nikdo něco nechce.
Já to mám na veřejných vystoupeních taky.
Že,
a to jsou dospělí lidé, no, normálně s občanským průkazem.
A to už vás znají a mají vás rádi. Jo? No,
a stejně jdou dozadu.
A stejně jdou dozadu. Ještě by se mi to výborně něco ptala. No, co já bych řekla, Maruš? nevím, co bych, jo, ale to je přesně ono.
Takže děcka taky zdrhají, no dobře, ale vy si musíte získat tím, že jim nabídnete něco, co
musí chytit ten příběh. Jo? Jako ideálně ta látka, aby prostě jako je bavila a to se jako plus minus teda aspoň v těch mých představeních jako daří.
A čím teď chytím vlastně druhý stupeň? Sedmáky, no, osmáky,
je pravda, že my hrajeme příběh třeba například knížka Život k sežrání, to bych mohl zmínit, protože se blíží po snad 11 letech příprav český film Život k sežrání, který má být teda loutkovej, jsem pochopil.
Ano.
Ale po 11 letech příprav, to je, my to teda hrajeme skoro 15 let a A když to vezmu, my už jsme to už viděli 10 000, možná i víc než 100 000 českých dětí, což už je docela velký zásah.
To je velké číslo, to teda jo.
A je to vlastně docela jednoduchý příběh o obézním klukovi v pubertě, který vlastně dá se říct, je to takový francouzský metráček, jo? Že je to takovýhle jednoduchý příběh, který si zažívá nějaký svoje niterní věci a hlavně je to prostě sranda. A to je tam jako důležitá věc. Vy když uděláte v prvních ideálně 2 minutách nějaký for, který prostě vyjde, tak ty děcka se okamžitě chytějí a řeknou, wow, to není taková nuda. Včera nám poslal někdo z nějaký, to bylo výjimečně pražská škola, výjimečně, protože v Praze hrajeme téměř, bych řekl, nejmíň,
no.
Tak nám poslali, tady si podívejte na ohlasy dětí a teď psali, jako na začátku jsem se trošku ztrácel a pak mě to překvapilo, bylo to asi nejlepší divadlo, co jsme ve škole viděli, jo? Mm-hmm. Že to je takový jako překvapení.
No, Lukáši, vás není moc. A když se pustíte do Stopařova průvodce po galaxii, tak prostě na vás vyjde třeba 20 rolí.
No, tam...
Fred, no, chroch to buznosti.
Jo, jo, jo.
Mikturacej jsou my, co
to
a tak
přesně.
Dále.
To můžem, jo? Máte to skvěle, ne? Tý, ano, ano. Vogonskou poezii.
Vogonská poezie je samozřejmě druhá nejstrašnější poezie ve vesmíru. Ale jak to děláte? 20 rolí, to je docela hodně.
No, tak...
I když máte ten text, ale jako...
Ale to je právě pro ty diváky to zábavný. Jo, že vy vlastně... Teďka přesně zkoušíme takovou finskou potouchlou detektivku, kde je jako hlavní figura a vždycky ten druhý herec hraje těch 16 rolí kolem něho. A právě je kouzelný, že vy jako střihnete a najednou prostě mluvíte jinak. A teď potřebujete použít jednoduchý výrazový prostředky. Prostě ten, já nevím, když to přeženu hodně, ráčkuje, ten kulhá, ten mluví pomalu, ten nahlas, ale musíte to udělat takhle jednoduše a zároveň to dobře zahrát, nesmí to být parodie, jo? Takže v tom je to kouzelný. Já právě třeba ty ženský figury miluju hrát nejvíc, jo? Takže máme takový příběh.
Která ženská vám jde nejlíp?
No, Když panda tančí, to je knížka, kde já hraju striptýzovou tanečnici. A kde
pardon, teda... to je pro druhý stupeň.
Ne, to už, ale pozor, jednou nás Brandýse nad Labem zavolali s tím, že jsem říkám, a fakt jste si jistá, že to tady máme hrát pro 6. až 9. třídu? No já jsem si myslel, že říkám, no vy jste to viděla jako ve večerním publiku tady v Brandýse, ale jako dopadlo to docela dobře. Zavolali nás
dobře,
znovu.
Takže když panda tančí, tam hrajete striptizovou tanečnici.
Jo, jo, tam no. Hraju nejenom, ale jedna z těch asi 12 rolí, co tam hrajou, je striptizová tanečnice. Je to neuvěřitelně jako zábavný a to je přesně to, co ty lidi nečekají, když řeknete scénický čtení. Jo, takže děláme to 22 let a pořád můžete lidem vysvětlovat, že to je fajn.
A tančíte u toho?
No, nakonec tam i máme.
Já si nemyslím, že byste se u toho svlékal, protože na to asi nebude čas.
My jsme strašný kopita, ale na závěr tohohle představení samozřejmě přijde wow choreografie, kde je i zvěrečka, takže bacha, tady 2 190 cm kluci tam vyšvihnou takovou zvěračku. Takže ano, máme tam ještě v kostýmu pandy, takže nám asi brutální vedro, ale jo. Je
takže
to
literární čtení není jenom o tom, že proti mě budou sedět 4 chlapíci
ne.
Budou mi číst.
Je úplně vždycky, když přijdeme někam poprvé a teď tam vidím, tam připravit křesílka, lampičku, ubrus, minerální vodu s ochucenou citrónem. Jo,
a vázička z karafiát.
Ano, a my tomu říkáme tak jako knihovnické podmínky, ale jako to nic proti tomu, že jo, a knihovny miluju, ale takhle to fakt není. Takže my přijdeme, teď to rozbouráme, dáme to všechno pryč a říkáme, a my tady budeme jako hodně běhat. Jo. Takže takhle, jako já vlastně můžu
ale
říct, že to je show,
ruce,
to je fakt
že?
Show.
Běháte
to je
s textem v ruce.
Jo, ale jako můžu říct, že to nečteme už. Tak první 4 představení možná.
Dobře, a když potřebuju zaujmout ty děti, tak je zaujmu hlavně dobrým výběrem celého toho díla.
Naprosto.
Kdo vám vybírá ty knižky?
To dělám všechno já. No, to dělám já. Ale jako pravda, za ty roky my už v podstatě točíme ty tituly. Jo, a je jako, a teď se budu znít tak strašná legenda, ale my zase za 5 let se můžeme na tu stejnou školu vrátit s tím stejným, když to funguje, protože
ty děti
odrostly. A pak je nejhorší, když se vám stane v profesním životě, když za vám přijde nějaká vysoce postavená manažerka a řekne, já si vás pamatuju z listování ve škole. A tak já vždycky jenom trnu a říkám, a byla to na střední škole ekonomie dobra a zla, nebo v první třídě kvak a žbluňk?
Protože... Kvak a žbluňk je ovšem strhující příběh.
Ale bacha, jednou se mi stalo, že řekla, obojí. Tak říkám, tak to je průser.
Tak to je ale
tak ta už tě zažila hodně jako.
To je veliká věc.
To je ono.
Kolik těch knížek máte na repertoáru?
133. Takže teďka vlastně finská detektivka bude 134. Už nemáme takový výrobní množství, už se nám díky bohu stává to, že když něco nastudujeme, tak to hrajeme na 60-80 adresách.
Předpokládám, že tahle věc se nedělá pro peníze.
Ale neznamená to, že nás to a ty herce neživí. Takže ano, vlastně, jako když my hrajeme 6 představení za den, což se blbě vysvětluje, ale jde to, prostě máte 3 dopoledne a 3 večer, tak to neznamená, že to je nějaká jako charita. Tak ty herci mají nějaký solidní honorář, pro který to dělají, protože já už bych je neukecal. Všem nám jde na 50 a stojí to strašně moc času a to krutej chrán, kdy musíme jako vstávat a cestovat Českem.
No ale vy to spojíte s gastromapou.
Já to spojuju s gastromapou a takový vedlejší bonus je, že po tom představení je právě zvu na ty moje, já tomu říkám v úzovkách inspekce, jenom si musí dát to jiný jídlo než já.
Kam jdete teď?
Teďka bych se rád, protože mám tu novou knížku a sbírám do nich ty razítka, ty takový ty kešky, tak určitě si chci někam zajít jako pro razítko. A teda pokud
půjdete na snídani?
No pokud se nepustím tady do vašeho jako...
No mně právě přišlo, že se do toho úplně pustit nechcete. Znovu opakuju, před Lukášem Hejlíkem leží již tedy 40 minut kapučínu, kterému padá pěna.
Ale jako docela drží, musím říct teda.
Chlebíček šunkový, kterému nic nepadá, který je zahalen tajemstvím a jeden koláč.
Ten je hodně zahalený.
Ale... Z výrobny, nezahalený.
Ano, ano. Ale dám si určitě sušenku ještě. Hmm. A kafe jsem si ještě přinesl.
To na nás v tomto podniku nevrhá dobré světlo.
Ale... A mám stejný herníček, když jsem tady byl s váma před 5 lety, tak jako mám pořád stejný. Víte, kolik jsem ušetřil kelínků?
Ano. Vypadá jako menší konzerva na Nutellu s ouškem.
No, je to zavařovačka, párkrát mi to spadne, jenom vyměníte to sklo a jedete dál.
Je to senzace. Lukáši, děkuju, že jste tady byl. Přeju, ať se novým snídaním daří a vám samozřejmě taky.
Já vám děkuji za pozvání, děláte to úžasně.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.